tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. I dalje se krše primirje u regionu Donbasa. Ukrajinska vojska u punoj borbenoj pripravnosti. Nastavljaju se zajedničke vojne vežbe Rusije i Belorusije. Predsjednici Rusije i Francuske skoro 2 sata razgovarali telefonom o naporima da se izbegne sukob u Ukrajini. Obeležava se Svetski dan socijalne pravde. Završene zimske olimpijske igre u Pekingu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizane igraće u finalu Kupa Radivoja Koraća uz prenos na našem programu. Sutra prepodne sunčano, popodne kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost koja će početi sutra u 10 časova. Teme će biti situacija na istoku Evrope i u regionu Zapadnog Balkana. Ne nazire se kraj krize u Ukrajini. Moskva i Minsk nastavljaju zajedničke vojne vežbe, iako je bilo planirano da se one završe danas. O naporima da se izbegne sukob u Ukrajini telefonom su skoro 2 sata razgovarali predsjednici Vladimir Putin i Emmanuel Macron. Pripremila Đurđica Dragaš.
Kako su saopštile vlasti Narodne Republike Lugansk, 2 civila su poginula u pokušaju oružanih snaga Ukrajine da se probiju kod sela Pionerskoje, 7 kilometara od granice sa Rusijom. Napad koji je pratila artiljerijska paljba je odbijen, a linija odbrane stabilizovana, tvrde u Lugansku. Detonacije se od jutros čuju i u centralnim, severnim i zapadnim delovima Donjecka, najvećeg grada istoimene Narodne Republike. Ukrajinski mediji prenose snimak na kojem se vidi kako ukrajinski zvaničnici i novinarske ekipe beže od navodnog ruskog granatiranja. Vlasti u Kijevu tvrde da su u sukobima sa proruskim snagama ubijena 2 ukrajinskih vojnika. Dok na terenu rastu tenzije, povećava se broj izbeglica. Do sada je u rusku Rostovsku oblast stiglo oko 40.000 stanovnika Donbasa, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije. Više od 2.000 ljudi poslato je vozom u Kursku oblast i Voronješku oblast, u kojoj je proglašena vanredna situacija. Zbog eskalacije sukoba u Donbasu, ali i povećanja vojnih aktivnosti u blizini granice Rusije i Belorusije, Moskva i Minsk nastavljaju zajedničke vojne vežbe, saopštilo je Ministarstvo odbrane Belorusije. Po ranijem planu trebalo je da se ti manevri okončaju danas. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponavlja da Kijev neće odgovarati na, kako tvrdi, ruske provokacije u Donbasu. Ipak, na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji upozorava da bi Ukrajina, zbog ruske pretnje, mogla da odustane od svog statusa nenuklearne nacije i tako anulira odluku koju je donela pre raspada Sovjetskog saveza. Premijer Velike Britanije Boris Johnson upozorio je u intervjuu za BBC da Rusija planira najveći rat u Evropi od 1945. godine.
Prema obaveštenim podacima, Rusija namerava da izvrši invaziju koja će obuhvatiti glavni grad Ukrajine. Svi znakovi nagoveštavaju da je taj plan u nekom smislu već počeo. Ljudi moraju da shvate kolika bi bila cena kada se radi o ljudskim žrtvama.
I Bela kuća ponavlja da Rusija može da pokrene napad na Ukrajinu u bilo kom trenutku. Saopšteno je i da će se predsjednik Joseph Biden danas sastati sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost, pošto je obavešteno o sastancima potpredsjednice Kamale Harris na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Na ove optužbe stiže odgovor iz Moskve. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poziva Zapad na razum i podsjeća da Rusija nikad tokom svoje istorije nije nikoga napala.
Kakav smisao?
Pozivamo vas da se zapitate, koja je svrha da Rusija nekoga napada? Pozivamo vas da se setite istorije. Neki na Zapadu ne stoje baš dobro sa istorijom, kao što smo se nedavno uverili, ali podsjećamo vas da Rusija nikada nije nikoga napala. Rusija, koja je preživela toliko ratova, poslednja je država u Evropi koja uopšte želi da izgovori reč rat.
Peskov dodaje da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne obraća pažnju na zapadne izjave o datumima navodne ruske invazije na Ukrajinu, ali ističe da je to element provokacije i da dovodi do eskalacije tenzija. A u pokušaju da se tenzije spuste, francuski predsjednik Emmanuel Macron telefonom je razgovarao sa ruskim i ukrajinskim predsjednicima. Osim informacije da je razgovor sa Vladimirom Putinom trajao sat i 45 minuta, nije saopšteno više detalja. U Parizu je ocenjeno da razgovor dvojice predsjednika posle njihovog sastanka 7. februara u Moskvi predstavlja posljednji i neophodni napor da se izbegne veliki sukob u Ukrajini.
U nastavku emisije o epidemijskoj situaciji u Srbiji, ona se polako menja na bolje, smanjuje se broj novozaraženih, a manje i pacijenata na bolničkom lečenju. Od sutra u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava će se odvijati u učionicama. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Prema rečima epidemiologa i lekara iz zdravstvenih ustanova namenjenih zbrinjavanju COVID pacijenata, Srbija polako izlazi iz maksimuma trenutnog talasa epidemije. U prethodnih desetak dana beleži se manji broj zaražene dece školskog uzrasta, ali i onih najmlađih. Načelnica dečje klinike u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, kaže da se u toj ustanovi trenutno leči 16 dece, dvostruko manje nego pre 3 nedelje.
Sva deca su za sada dobro, sad onako kako smo već i rekli, sa blažim kliničkim slikama, nema dece na kiseoničnoj terapiji, i dalje dominiraju deca nešto mlađeg uzrasta. Od par meseci do godinu dana, recimo, da imamo više od polovine pacijenata. Od 16 dece možda ima 4-5 bebica do godinu dana, ovi ostali su predškolskog ili mlađeg školskog uzrasta. Još uvek nemamo adolescente, ne pojavljuju nam se, i ovaj talas nije karakterističan da nam adolescenti obolevaju, nego mnogo mlađa deca.
Omikron soj nije davao teže kliničke slike i samo mali broj dece imao je upale pluća, kaže doktorka Ostojić, i dodaje da se deca u bolnici zadržavaju od 5 do 7 dana.
Kad imate dete od nedelju dana koje ima temperaturu 38-39, dan, dva, kada je pospano, malaksalo, odbija obroke, ono već odaje utisak bolesnog deteta, jel tako, koje se prima u bolnicu, laboratorijski obrađuje i vrlo brzo sa terapijskim nekim procedurama dete postaje bolje. Znači, omikron, odnosno ovaj soj poslednji koji smo imali, nije davao teške kliničke slike, ali su one delovale teže zato što su nam deca bila zaista najmlađeg uzrasta.
Smanjuje se i broj zaraženih u opštoj populaciji. U odnosu na januar, upola je manje pacijenata u trijažnim centrima, a manji je i broj hospitalizacija. Trenutno se na bolničkom lečenju nalazi oko 4000 inficiranih osoba.
Dok neke zemlje ublažavaju ili ukidaju COVID mere, u drugima se produžava vanredno stanje i povećava broj zaraženih.
U Izraelu su potvrđena 2,2 miliona zaraženih omikron sojem, ali epidemiolozi procenjuju da je taj broj mnogo veći, čak 4,5 miliona, što je skoro polovina izraelske populacije. Australija će sutra, oslanjajući se na visoku stopu vakcinacije protiv koronavirusa, prvi put dočekati međunarodne turiste posle gotovo 2 godine od zatvaranja svojih granica. Britanska kraljica Elizabeta je pozitivna na koronavirus, saopštila je Buckinghamska palata. Kraljica ima simptome slične prehladi, prenosi Reuters.
Ovo su novosti dana. Šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell razgovarao je sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem o narednim koracima u dijalogu Beograda i Prištine. Razgovarali su u Minhenu, gde ovog vikenda održana bezbednosna konferencija. Kurti je preneo da je spreman da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru dijaloga sa Beogradom, ako za tim postoji ista volja srpske strane. Dijalog u Briselu na nivou glavnih pregovarača biće nastavljen u utorak.
Izbori 2022.
Hroniku predizbornih aktivnosti stranaka i koalicija pripremila je Ida Maričić.
Prva na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, za republičke izbore, doktorka Danica Grujičić poručila je građanima da smo u proteklom periodu uradili mnogo i da moramo da nastavimo sa ubrzanim razvojem naše Srbije. Naglasila je da je kao lekar svedok koliko je za poslednjih nekoliko godina uloženo u zdravstvo, posebno tokom pandemije COVID-19.
Smatram da ovaj trend mora da se nastavi. I ne 3 COVID bolnice, nego 33. I ne 19 skenera, nego 190 skenera. Ako želite da se taj trend nastavi, da zajedno možemo sve, da ako cenite da dela govore, onda 3. aprila treba da glasate za listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve.
Pravedna Srbija, ekonomski patriotizam, čovek na prvom mestu i život iznad profita. Ciljevi su za koje se zalaže Ujedinjena Srbija. Poruka poruka je koju je poslala iz Kraljeva prva na toj listi Marinika Tepić.
Fokusiranje na razvoj domaće poljoprivrede, domaće privrede, domaćeg preduzetništva, a ne samo usmeravanje na strane investitora, a naši ljudi ne mogu da prežive od prvog do posljednjeg u mesecu. To ne sme da biva.
Do danas je 8 stranaka i koalicija predalo liste za predstojeće parlamentarne izbore 3. aprila. Republička izborna komisija proglasila je 6 izbornih lista.
Izbori 2022.
15 časova i 11 minuta. Obeležava se Svetski dan socijalne pravde.
Generalni direktor Međunarodne organizacije rada Guy Ryder izjavio je da međunarodna zajednica ne sme propustiti šansu da oblikuje oporavak od COVID-19 tako što će većem broju ljudi širom planete omogućiti veća ekonomska i socijalna prava. Ocenjuje da su najgore pogođeni oni koji su bili u nepovoljnom položaju pre pandemije. Mladi, žene, radnici u neformalnom sektoru i radnici migranti, mala preduzeća. Srbija je posvećena obezbeđivanju podrške svim građanima kojima je potrebna pomoć, sa ciljem da ostvare svoje osnovna ljudska prava i da se obezbede jednake mogućnosti za sve, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ocenjuje da se ulažu veliki napori da mladi koji su stasali za osamostaljivanje budu pripremljeni za novo razdoblje u njihovim životima. Navodi se da je dostizanje socijalne pravde jedino moguće zajedničkim radom na iskorenjivanju siromaštva, nejednakosti, nasilja, nezaposlenosti i isključenosti iz obrazovnog sistema.
Kompanija Infrastruktura železnice Srbije sa kompanijom China Railway 21. Biro Grupa potpisala je ugovor za izradu projekta i izgradnju tunela dugog 3,3 km na deonici Niške pruge Stalać-Đunis.
Izgradnjom tunela za dvokolosečni železnički saobraćaj počeće modernizacija pruge od Beograda do Niša na međunarodnom železničkom koridoru 10 kroz Srbiju. Vrednost ugovora je skoro 41 milion evra bez PDV-a. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Srbije. Očekuje se da radovi na gradilištu počnu sredinom godine.
Dve državne institucije imaju različite podatke o površinama na kojima se u Srbiji proizvodi grožđe. Jedne kažu da se radi o 7.000, a drugi tvrde da je u pitanju čak 20.000 hektara. Toliko različiti podaci prave ozbiljne probleme državi koja podsticajima pokušava da poveća proizvodnju, ali i poljoprivrednicima koji su u vinarstvu i vinogradarstvu prepoznali priliku da obezbede egzistenciju svojih porodica. O tome Ivan Jovanović.
U vinogradarskom registru Ministarstva poljoprivrede stoji jedan podatak o površini na kojoj se u Srbiji proizvodi grožđe. U Republičkom zavodu za statistiku tvrde nešto drugo. Najčudnije od svega je što iza oba podatka stoje nadležne državne institucije, kaže predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije i profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu Marko Malićanin.
To je nekih 7.000 hektara, nekako ne možemo da se maknemo sa te famozne cifre. S druge strane, Zavod za statistiku navodi nekih 20.000 hektara. Vinogradarstvo i vinarstvo neodrživo i u mnogo razvijenim vinskim zemljama bez subvencija. Prošle godine je to izostalo.
Prema rečima Slobodana Nikolovskog iz Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja, država će ove godine, za razliku od prošle koja je zbog epidemije koronavirusa po mnogo čemu bila vanredna, ponovo obezbediti podsticaje za ulaganja u vinogradarstvo i vinarstvo.
Upravo se priprema novi javni poziv, 60% podsticaja će biti za izgradnju objekata za opremanje. Biće javni poziv za podizanje vinograda sredinom marta meseca i 80% bi trebalo da bude podsticaj.
Nikolovski također kaže da relativno male površine za proizvodnju grožđa upisane u vinogradarski registar značajno komplikuju proceduru povlačenja podsticaja.
Samo veliki problem kod poljoprivrednih proizvođača što ne daju dobre informacije da li imaju 10 ari, 30 ari pod vinogradom ili pod voćem i onda imamo jako veliki problem sa subvencijama.
Vlasnica vinarije Doja i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Slavica Todić smatra sa druge strane da problem različitih podataka o površinama na kojima se u Srbiji gaji vinova loza može da se reši na relativno jednostavan način.
ljudi koji su zaduženi za vinogradarski registar krenu po Srbiji. Površine koje su prijavljene statističkom zavodu prebacuju u vinogradarski registar. Napuniti taj vinogradarski registar do neke sume gde mi možemo da konkurišemo za neko ozbiljnije sredstvo.
Profesor Marko Malićanin tvrdi da država osim namenskih podsticaja ima još neke mere kojima bi mogla da podstakne proizvodnju grožđa i vina u Srbiji.
Zemljište je iscepkano, neophodno je da se sprovede program komasacije. Ono na čemu smo insistirali da ograničimo uvoz grožđa, odnosno zabranimo uvoz grožđa, što je praksa u zemljama Evropske unije. Ja se iskreno nadam, stvorit će se uslovi i vinogradi mogu da se podižu onakvim intenzitetom kako mi to želimo, to je nekih 500 do 1000 hektara na godišnjem nivou vinograda.
U Srbiji je trenutno registrovano 417 proizvođača vina. Godišnja proizvodnja kreće se od 24 do 30 miliona litara, od čega se oko 30% izveze. Po zvaničnim podacima, u Srbiji se svake godine potroši i oko 45 miliona litara uvoznog vina.
Ovo je Radio Beograd 1. Beogradsko dramsko pozorište je proslavilo 75. rođendan. Na svečanosti na koji su dodeljene i nagrade umetnicima koji su obeležili godinu za nama. Specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je ansamblu predstave Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana. Među nagrađenima su glumci Vesna Čipčić, Andrija Kuzmanović i Milana Zupančić, kao i reditelj Veljko Mićunović. Izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
Pozorište na Crvenom krstu osnovano je 12. augusta 1947. godine kao gradsko pozorište koje kasnije menja naziv u Beogradsko dramsko. Prvu premijeru Mladost otaca u režiji Petra S. Petrovića Beogradsko dramsko će izvesti na sceni Narodnog pozorišta 20. februara 1948. godine. Danas, 75 godina kasnije, Beogradsko dramsko pozorište doživljava novi uzlet sa povezivanjem sa regionom i svetom, angažovanjem mlade generacije teatarskih stvaralaca. Danas na rođendan pozorišta dodeljene su godišnje nagrade. Nagrada za umetničko stvorenje pripala je Vesni Čipčić za ulogu u predstavama Tiho teče Mississippi, U raljama života i Living Room.
Pa svaka nagrada samo potvrđuje da sam na dobrom putu i da je to što radim dobro, najbolje vrednovano. Pa ja sam ovu nagradu dobila za sve tri uloge u protekloj sezoni. Da im se beskrajno radujem, da ne sjećam se tog nekog perioda u životu da sam igrala u pozorištu u predstavama gde ne znam kojoj se više radujem kad idem da je igram. To je ono što je najvažnije i najlepše.
Nagrada za umetničko stvarenje pripala je reditelju Veljku Mićunoviću za režiju predstave Demokracija.
Zahvalan sam Beogradskom dramskom, ali nekako je, čini mi se, ima veću težinu nagrada zato što se desila u date, odnosno za jednu sezonu koja je zaista bila impozantna kad je Beogradsko dramsko u pitanju, odnosno participirali u njoj neki od najvećih jugoslovenskih imena i onda mi to nekako dođe kao neka veća čast. S druge strane, ne mogu da ne pomenem ekipu predstave Demokratija koja je zaista bila u svakom segmentu uz mene, u svakom segmentu za predstavu.
Nagrada Tetjana Lukjanova, nagrada za višegodišnji doprinos Beogradskog dramskog pozorišta i pozorišnom životu Srbije, dodeljena je Mileni Zupančić, koja se posle nekoliko decenija vratila na beogradsku scenu u predstavi Cement Beograd.
Ja kažem da je to meni bio stvarno poklon, da mogu da radim ponovo posle toliko godina. Da... I svi su moji utisci o svemu, o radu, o druženju, o apsolutno odlični. I hvala Bogu što se posle previše vremena polako vraća to da se opet vidimo, da opet zajedno radimo. Mi, naša generacija je bila navikla da smo svi jedno.
Nagrada za umetničko stvarenje pripala je i Andriji Kuzmanoviću za ulogu u predstavi Zelena čoja Montenegra. Od danas Fond za stipendiranje mladih stvaralaca će nositi ime glumca Marka Živića. Od večeras u 20 časova Beogradsko dramsko pozorište pokreće i svoju televiziju koja će moći da se prati na sajtu pozorišta. Televizija će biti otvorena za saradnju svih pozorišta u regionu.
U Narodnom pozorištu u Nišu večeras će premijerno biti izveden mjuzikl Neki to vole vruće. Premijera novog komada je najprije bila zakazana za sam kraj prošle godine, pa za januar ove godine, ali je više puta otkazivana zbog epidemijske situacije. Ekipa glumaca Niškog teatra pojačana je gostima Draganom Mićalović, Jovanom Krstićem i Majom Dejanović. Dramatizaciju priče čuvenog filma potpisuje Branislav Nedić. Zanimljivo je da komad Neki to vole vruće na scenu u Nišu postavio glumac Narodnog pozorišta Aleksandar Marinković, koji igra Joa, jednu od glavnih uloga. S njime razgovarala Biljana Mijalković.
Posle nekoliko odlaganja, evo premijere, jeste li zadovoljni kako ste uradili mjuzikal?
Jesam, nenadano smo dobili malo više vremena, taman onoliko koliko je falilo, obzirom da je forma veća, mjuzikal zahtevniji, tako da smo dobili to neko vreme i smatram da smo spremni.
Vi ste glumac, prvi put režirate.
Prvi put režiram mjuzikal. Nije veliki problem bio, ali je problem svakako kad ste i na sceni, a morate odozdo da pogledate i sagledate stvari. Srećom, okružio sam se dobrim saradnicima i ljudima od iskustva kad je mjuzikal u pitanju i nadoknadili smo činjenicu da moram stalno da manevrišem sa scene u publiku i nazad.
Kakav ste koncept primenili?
Vanvremenski film Neki to vole vruće iz 59. Billy Wilder sa tom neverovatnom trojkom Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe je stvar kojom sam fasciniran i to je moj omiljeni film kad je u pitanju komedija. Ja i moji prijatelji smo radili omaž ovim mjuziklom tom filmu. Ispričali smo našu priču, dramatizovali praktično film, komponovali našu muziku, jazz pre svega, konceptualno na mnoge naše ideje i naslonjeno na originalni film napravili ono što ćemo vam prikazati.
U Niškom pozorištu nemamo prilike često da gledamo ovakav tip predstava. Verujete li da će se publici dopasti?
Baš zato namerno, hoću da kažem, iz nekog pozitivnog inata sam i želeo da radim. Nama je davno nekada član ove kuće, Desko Stanović, otvorio oči i pokazao da je musical kompleksna, velika i zahtevna forma, ali ne kvantna fizika. I ako postoji kritična masa dobrih pevača, entuzijasta i ljudi koji istinski vole mjuzikl, onda to može da se napravi. Mi već uspešno igramo mjuzikle na našoj sceni, imali smo Pilinstvo na krovu koji smo igrali 7-8 godina. Još uvijek nam je Cigane lete u nebo na repertoaru, igra se na kartu više, ali smo sa ovim mjuziklom išli, čini mi se, korak više u smislu zahtevnosti i kompleksnosti. Imamo veliki živi orkestar, ogroman broj igrača i veliki broj učesnika. Prevazilazimo dosta naše dramsko-tehničke potencijale u pozorištu, ali uz istinsku veru, pripadanje i ljubav prema mjuziklu, skoro 50 učesnika na sceni, nekako vas to opije, vuče, letite kroz taj mjuzikl i 3 meseca rada prođe kao tren.
Hvala mnogo na razgovoru, radujemo se posle pauze u radu pozorišta, premijeri, nadam se da ćemo uživati.
Zahvaljujem se i vama.
Čuli ste glumca Aleksandra Marinkovića s kojim je razgovarala Biljana Mijalković.
Povodom 59. godišnjice osnivanja Istorijskog muzeja Srbije, danas će biti besplatan ulaz na izložbe na trgu Nikole Pašića 11. u konaku Kneza Miloša u Topčideru. Kako je saopšteno iz tog muzeja, posetioci će imati priliku da vide izložbu od Biedermajera do Medijale, slikarstvo 19. i 20. veka u Istorijskom muzeju Srbije na trgu Nikole Pašića i stalnu postavku u konaku Kneza Miloša.
Blizu 15.000 ljudi dnevno ovih dana poseti paviljon Srbije, odnosno jedinstveni srpski vremeplov na izložbi Expo u Dubaju, koji omogućava svojevrsno putovanje kroz istoriju Srbije od vinčanske kulture do budućnosti, savremenih tehnologija i virtuelne realnosti.
U paviljonu Srbije, koji zauzima od 2000 kvadratnih metara, posetioci dolaze iz gotovo svih delova sveta i najviše ih privlači, u što se uverila i ekipa Tanjuga, deo u kome je predstavljen vinčanski čovek iz Neolita, koji je živao pre 10.000 godina na obalama Dunava na prostoru Srbije, ali i virtuelno putovanje od Dubaija do Beograda i Novog Sada, kao i srpskih muzeja i galerija.
Spuštanjem zastave i gašenjem plamena na olimpijskom stadionu Ptičje gnezdo u Pekingu su završene 24. zimske olimpijske igre. Sa 37 medalja, od čega 16 zlatnih, Norveška je najuspešnija nacija. Poslednjeg dana takmičenja nordijska trkačica Tereza Jahuag osvojila je 16. zlatno odličje. Prvi put u istoriji hokejaška reprezentacija Finske osvojila je zlatnu medalju pošto je u finalu savladala Rusiju sa 2-1. Slovaci su ubedljivom pobedom protiv Švedske sa 4-0 osvojili bronzu i to je njihova prva olimpijska medalja. Srbiju su predstavljala dva takmičara, to su bili Nevena Ignjatović i Marko Vukićević. Naredne zimske olimpijske igre biće održane u Italiji. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće u finalu Kupa Radivoja Koraća. Utakmica počinje u 21 čas uz prenos na našem programu. Iz Niša Slobodan Maletić.
U Niškom Čajru večeras će uslediti finale koje su svi priželjkivali. Večiti derbi odlučivaće o osvajaču prvog trofeja ove sezone. Crvena zvezda je kao branilac trofeja prva dospela do finala. Imali su crveno-beli kvalitetno polufinale sa Megom, u kojem su dobro odradili posao, bez neizvesnosti u završnici, a uz to imaju i 4 sata više za oporavak od Partizana, uz dan odmora između četvrtfinala i polufinala. Zvezdin bek Nikola Ivanović kaže da je njegov tim generalno zadovoljan do sada prikazanim, raspodelom minutaže i dobrim pristupom u obe utakmice.
Malo lošiji i nervozniji start, što nije bilo nešto previše neočekivano. Međutim, generalno ova posljednja dva dana moram biti zadovoljni kako smo odigrali, kako smo rasporedili minute i mislim da smo imali jedan kvalitetan pristup u oba meča. Mislim da smo neki već od druge četvrtine uspjeli da kontrolišemo meč i na kraju rutinski slomak.
U drugom polufinalu Partizan je imao rešenu utakmicu, a onda je izgubljenim loptama u završnici dozvolio FMP-u da u posljednjem napadu odlučuje o produžetku. Trener Željko Obradović očekuje da u finalu pre svega sve bude u znaku košarke.
Očekujem pod broj jedan da bude sve u znaku košarke, što znači da bude apsolutni fair play, da se priča o košarci i da se igra dobra košarka. I da pobedi onaj ko bude pokazao više na parketu u košarkaškom smislu. To je jedino očekivanje koje imam. Sve ostalo, naravno, da ćemo probati da izanaliziramo, i već smo analizirali Crvenu zvezdu mnogo puta ove godine, da probamo da protiv jednog tima koji je veoma iskusan, koji igra godinama zajedno, da probamo da odigramo što bolje utakmice.
U Nišu su sada svi usmereni ka velikom finalu u koje Crvena zvezda ulazi kao blagi favorit. Ne samo zbog objektivno manje utrošene energije u prethodna dva duela, već zbog iskustva velikih utakmica, što može da bude presudno u ovakvim situacijama, ali i ne mora. Partizan ima nešto manje od 22 sata za oporavak, ali i za otklanjanje uočenih grešaka u skok igri. Crnobeli, međutim, uvek mogu da računaju na pogotke Pantera, Mura i Ledeja, koji prave ključnu razliku. Sve u svemu, prepuna hala Čair navijačima večitih rivala biće još jednom poprište borbe najjačih u našoj košarci. Prenos finala Kupa Radivoja Koraća je od 21 sat na Radio Beogradu 1.
Na programu su još tri utakmice 23. kola fudbalske Superlige Srbije. Proletar je u Novom Sadu igrao sa Crvenom zvezdom. Utakmica je završena pobedom crveno-belih od 2-1. U 15.30 Partizan dočekuje Radnički iz Kragujevca, dok se u večernjem terminu 18 časova sastaju Voždovac i Radnički iz Niša.
Najbolji svetski teniser Novak Đoković igraće sutra u večernjem terminu na početku ATP turnira u Dubaju. Meč prvog kola protiv Italijana Lorenza Musetija za Novaka prvi u sezoni neće početi pre 18 časova po srednjeevropskom vremenu. Đoković je turnir iz serije 500 osvajao 5 puta. Na centralnom terenu u Dubaju igraće i Filip Krajinović, a njegov meč prvog kola protiv Maleka Žazirija iz Tunisa počinje oko 13 sati.
Bez dana je da se i dalje krši primirje u regionu Donbasa, da je ukrajinska vojska u punoj borbenoj pripravnosti. Stigla je vest iz Kijeva da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao na hitan prekid vatre u istočnom delu zemlje, gde su se sukobi između proruskih snaga i ukrajinskih snaga pojačali tokom posljednjih dana. On je također rekao da Ukrajina podržava mirovne pregovore u okviru trilateralne kontakt grupe, gde Ukrajina zajedno učestvuje sa Rusijom i Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju. Zelenski je na Twitteru napisao: "Zalažemo se za intenziviranje mirovnog procesa, podržavamo trenutno sazivanje trilateralne kontakt grupe." Sada o posljedicama nevremena u svetu.
Brazilski spasioci su otkrili nova tela ispod gomila blata u gradu Petropolis na jugoistoku, razorenom poplavama i klizištima, u kojima je prema novom bilansu stradalo 146 ljudi, uključujući 27 dece. Oko 200 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Timovi za spasavanje morali su nekoliko puta u subotu da obustave potragu zbog jake kiše. Navode da su male šanse da iko bude pronađen živ, prenosi BBC.
Stigli su u najnovije epidemijske podaci. U Srbiji je registrovano 3876 obolelih od virusa korona, od nešto više od 12.000 testiranih. Preminule su 62 osobe. Na respiratorima je 137 pacijenata.
Poslednji je dan mini školskog raspusta, a za mnoge i kraj kraćeg odmora nakon sretenjskih praznika. Planinski i turistički centri, posebno Zlatibor, beleže veliku posetu prethodnih dana. Mnogi se sa tih destinacija danas vraćaju, pa se na putevima u popodnevnim satima i tokom večeri očekuje pojačan saobraćaj.
Trenutno u Vranju 15 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu 10, Nišu 9, Kragujevcu 7. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne na jugu umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano i toplije, a od sredine dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne pretežno sunčano i toplije, posle podne na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 5, tokom dana do 16 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Sportski žurnal.